¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, esta xornada de mércores, neste 19 de maio, no que continuamos con ceos alternando nubes e claros e temperaturas suaves. Tempo primaveral nesta xornada, iso si, avanzarlles que de cara aos vindeiros días augúrase unha situación de máis inestabilidade de cara a fin de semana, pero polo de agora insistimos, tempo seco e sol con temperaturas suaves. En esta xornada de mércores imos falar de solidariedade, imos falar de varias cuestións, de varios programas que se están a celebrar aquí en Redondela, por unha banda no ámbito das ONGs como a Cruz Vermella e por outro no ámbito escolar no Colexio CEIP Laredo. Estaremos hoxe cunha das voluntarias da Cruz Vermella, Belén Rodríguez, que participaba este mes nese Día Mundial da Cruz Vermella, que celebra a ONG e que este ano, logo de moitos meses traballando cos máis vulnerables nesta crise da pandemia do COVID, quixeron celebrar dun xeito moi especial, organizando encontros entre usuarios e voluntarios, persoas que durante moitos meses estableceron unha relación telefónica pero que non se coñecían en persoa e que nesta ocasión puideron facelo. Encontros emocionantes nos que pois esas emocións, esa emotividade estivo a flor de pel. Con Belén Rodríguez falaremos do traballo que voluntarios e voluntarias como a ela están facendo en Redondela, con persoas maiores, con rapaces tamén en situación de vulnerabilidade. E ademais, achegarémonos tamén ata o Colexio CEIP Laredo para falar co seu director, con Abraham Domínguez, porque o colexio acaba de poñer en marcha tamén un proxecto denominado Matrículas Solidarias, unha iniciativa coa que queren concienciar na solidariedade a través de pequenos xestos tamén de educación cívica e de educación vial, porque matriculando simbólicamente cada súa bicicleta, os que participen cunha pequena contribución de 2 euros poden achegar unha axuda moi importante para unha causa solidaria en África, Maxia do Kilimanjaro, un proxecto que se realiza dende a entidade Arusha Bike Center, onde traballan para que as nenas teñan bicis nas que poder iren á escola. Pois xa o ven, un programa moi solidario o de hoxe. Solidariedade era tamén a que manifestaban onte veciños e veciñas na concentración que acollía Redondela en apoio ao pobo palestino. Medio centón de persoas concentráronse diante do concello en apoio a ese pobo palestino baixo a lema "Paremos o xenocidio", denunciando que os bombardeos israelís deixan xa centos de mortos en Gaza, concentracións que se repetían en máis de 25 vilas e cidades de toda Galicia. Pois destes e doutros moitos asuntos falaremos hoxe no noso tempo da estación, tamén da actualidade da crise sanitaria, da campaña de vacinación que continúa e moitas máis cuestións que son actualidade hoxe neste mércores 19 de maio. Pasan 8 minutos das 11 da mañá, sexan benvidos e benvidas a este tempo da estación. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Arrancamos, como sempre, cun breve resumo en titulares da información máis alientable desta xornada.
E ti que escoitas?
Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Comenzamos este avance informativo precisamente con esa concentración en solidaridade con Palestina que onte se celebraba as portas do Concello de Redondela. Medio cento de persoas se manifestaban nesa movilización baixo o lema Paremos o xenocidio. Na lectura do manifesto denunciouse que os bombardeos israelíes deixan xa centos de mortos en Gaza. Unha concentración, a de Redondela, que se repetía tamén en máis de 25 vilas e cidades de toda Galicia. E falamos tamén deses encontros que emocionan neste mes de maio, no que se celebra o Día Mundial da Cruz en Vermella, nun ano marcado pola pandemia da Covid e os programas de axudos máis vulnerables. A ONG quixo celebralo dun xeito especial con encontros entre usuarios e voluntarios que durante máis dun ano estableceron unha relación telefónica e que non se coñecían en persona. Belén Rodríguez foi a voluntaria elixida da Asemblea de Redondela para se reunir cunha das súas usuarias, Carmen Rozadas, unha muller de 95 anos, veciña de Chapela e usuaria do Servizo de Teleasistencia da Cruz Vermella. E achegámonos tamén a Tapazós de Borbén. Alí o BNG insta o alcalde a se posicionar sobre o parque eólico que afecta o concello. Solicitan impulsar un proceso informativo e participativo para dar conta á veciñanza dos efectos deste parque eólico, un proxecto que presentou unha empresa estranxeira e que afectará a parte do Monte Buxel, Galleiro e Alto da Serra, coa instalación nun inicio de 10 aeroxeradores, unha torre meteorolóxica e unha subestación eléctrica. E xa na crónica sanitaria, saiban que a Consellería analiza as demandas ante tabernas e mesóns para ampliaren os seus horarios e equipararse cos restaurantes. Parte da hostalaría solicitou o Comité Clínico ese mesmo horario dos restaurantes para poder atender os seus clientes ata unha da madrugada e non ata as 11, como a tío de agora. O conselleiro asegura que se tentará balancear esta petición coa prioritaria seguridade sanitaria. Por outra banda, saiban que en Galicia baixa ata os 162 ingresados hospitalarios pola Covid, a cifra máis baixa dende o pasado mes de agosto. Por áreas sanitarias, en Vigo rebaixou a cifra de contagios activos, son 817, 26 menos que hai un día. En canto a vacinación, saiban que os menores de 60 anos vacinados con AstraZeneca recibirán unha segunda dose de Pfizer, segundo apunta o Ministerio de Sanidade. Hai varias comunidades, entre elas Galicia, que non comparten a decisión e o Ministerio abre a posibilidade que se poida elixir que a segunda dose sexa tamén de AstraZeneca. Polo tanto, podería quedar a discreción dos propios usuarios que poidan repetir vial de AstraZeneca ou ben elixir Pfizer para esa segunda dose. O Ministerio, como decimos, propón combinar as marcas e Galicia, xunto con outras comunidades, defende completar a inmunización co mesmo fármaco, coa vacina do mesmo laboratorio de AstraZeneca. Na crónica de sucesos temos que falar tamén da violencia machista porque investigan como crimes de violencia de xénero dúas mortes violentas en Cataluña. Un crime en Corbera de Llobregat, onde un home matou a súa muller de 42 anos e logo suicidouse. Tamén se investiga como crime machista o achado de dous cadáveres atopados en Tarragona con sinais de violencia. Falamos tamén na crónica económica de consumo porque sobe o prezo da bombona de butano. A partir de mañá custará 14,64 €. Isto significa un incremento de case un 5% na queixa, a cuarta suba consecutiva. En a crónica internacional falamos dese conflito aberto entre Marrocos e España ao introducir a milleiros de persoas a través da fronteira de Ceuta. O exército está desbordado por esa avalancha. Son máis de 8.000 inmigrantes os que chegaron a Ceuta, moitos deles menores e que superan as forzas e corpos de seguridade. Unha fronteira que hai que lembrar, non é só a fronteira de España, senón tamén a fronteira europea con Marrocos. O presidente Sánchez promete ser firme ante este desafío. Rabat xa insinuou que unha represalia contra o goberno por acoller nun hospital español para se recuperar dun caso grave da COVID a un dos dirixentes da Fronte Polisaria. Pois estes e outros asuntos serán os que abordemos tamén no noso tempo informativo de hoxe. Achegarémonos tamén a outras cuestións da actualidade. Falaremos tamén da crónica do deporte e da situación meteorolóxica na que, como decimos, a situación é hoxe plenamente primaveral, con ceos repartidos entre as nubes e os claros e as temperaturas suaves, aínda que o pronóstico augura a partires do venres novamente ceos cubertos e chuvascos dispersos que nos acompañarán tamén na fin de semana. Pois ata aquí este avance informativo, deixámolos agora coa música. Algún consello de seguida, estamos de volta para falar con esa voluntaria da Cruz Vermella, Belén Rodríguez, que estará con nós para falar dese Día Mundial da Cruz Vermella e da Media Lúa Vermella e do programa de actividades que teñen en marcha aquí na delegación da Cruz Vermella de Redondela, no que están a traballar e a axudar a máis de 400 veciños e veciñas co apoio de 22 voluntarios e os seus máis de 600 socios.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Oh. Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
E falamos hoxe, como xa lles anunciábamos, da Cruz Vermella, concretamente do voluntariado e da labor tan importante que realizan, porque ademais precisamente este mes de maio celebrábase o Día Mundial da Cruz Vermella e da Media Lúa Vermella. E para falar das actividades que se celebraban tamén aquí en Redondela, temos con nos a Belén Rodríguez Otero, voluntaria da Cruz Vermella, veciña de Redondela. Moi bo día, Belén.
Hola, bo día, Ana.
Grazas por atendernos para falar destas actividades que facedes na Cruz Vermella en varias ocasións. Temos conversado con Diana Freire, corresponsable da delegación aquí en Redondela, de todo ese labor, non, que se fai das persoas ás que se atende, pero é fundamental, non, como nos diela sempre, o voso labor, non, o dos voluntarios e voluntarias, no teu caso, Belén, xa, pois case 2 anos, non, traballando neste sentido.
Pois sí, levo traballando como voluntaria dende outubro de 2019, e, bueno, é fundamental a nosa labor porque realmente somos nós os que facemos todos os talleres, os que levamos adiante todo o que traballo de fondo na Cruz Vermella.
E no teu caso, Belén, este traballo de voluntariado que ademais comezou xusto pois un poquinho antes, non, de comezar a pandemia, que nos deu a volta a vida así a todos. Sen embargo, tamén neste tempo de pandemia a Cruz Vermella seguiu traballando, cambiando, non, os xeitos de traballar, facendo de outra maneira, pero seguístedes, non, prestando este servizo. Non sei se nos podes contar un pouquiño en que consistiu concretamente no teu caso como voluntaria esa labor deste último ano.
Bueno, pois nós a raíz da pandemia, a raíz do confinamento, tivemos realmente que reinventarnos. En principio, eu cando comecei en Cruz Vermella, o que facía era era monitora do taller de estimulación cognitiva, os coñecidos como talleres de memoria. E en marzo do 2020 meteronnos a todos na casa e reinventámonos pasando a facer todo o traballo por teléfono. En principio, o que empezamos a traballar foi dentro do programa Cruz Vermella Responde, que era prestando apoio social, bueno, psicolóxico, por decirlo de alguna maneira, a xente que vivía soa na casa, xente que o estaba pasando mal, xente que precisaba nese momento algún tipo de atención.
Sobre todo xente maior, non?
Sí, a maioría sí. A maioría é xente moi maior, xente que, pois, moitos deles pasan dos 90 anos, xente que vive soa, nalgúns casos é xente que igual non está soa, pero que viven os fillos no piso de arriba, no piso de abaixo, están igual atendidos máis ou menos pola familia, e moitos deles o que teñen é a teleasistencia de Cruz Vermella. E, bueno, pois neses momentos necesitaban unha voz amiga que lles acompañara, que lles que dera resposta a moitas das preguntas que tiñan, moitas das dúbidas, e sentirse un pouco acompañados.
Sí, porque nun primeiro momento, ademais, que foi desconcertante para todos pensar, non, na situación desas persoas maiores que están ás veces xa nunha situación de que comenzando ese deterioro cognitivo, no que asumir, non, o que era esta pandemia que se nos viña enriba, que non podían sair da casa, que non podían estar pois coa súa familia se non eran conviventes, tivo que ser moi duro, non era o para todos e para eles comprender esta situación e a facerse a ela tamén, claro, e supoño que, bueno, esas chamadas, non, eses momentos de compañía, aínda que eso sexa, pois eran tamén moi importantes.
Pois sí, para eles era moi duro precisamente por iso, porque moitos deles estaban acostumados a sair, a pasear, algúns incluso viñan a talleres de memoria, tiñan unha rutina diaria e para eles de repente, como para o resto de todos, foi como se separara o mundo. Entón, tiñan dúbidas, non sabían que podían facer, que non podían facer. Moitas veces escoitaban a televisión, pero igual non entendían exactamente o que pasaba. Entón, nos éramos esa voz a través do teléfono que lles explicaba o que estaba pasando, como iban as cousas, que era o que tiñan que facer, e tamén, en moitos casos, estábamos un pouco dicindolle: non saes á calle, non podes sair, deixan, precisas algo, estamos nos aquí. Éramos nosos que, en moitos casos, o que necesitaban era os medicamentos da farmacia, a compra, cousas diarias que ao final, bueno, encargábannos a nós que lle fixéramos esas tarefas e levábamos as cousas a casa.
Pois unha labor importantísima neses primeiros momentos da pandemia, os momentos máis duros do confinamento, e logo pouco a pouco, Belén, como nos decías, reinventándovos para poder volver a ofrecer, non, esas rutinas, eses cursos, porque era unha necesidade tamén para moitos e para moitas, non? Se non podía ser de maneira presencial, si de maneira telemática, lo menos, poder volver a verse cos compañeiros e compañeiras, porque penso que ademais mayoritariamente son mulleres, e recuperar, aínda que dun xeito diferente, esas rutinas, non? Que nos contaba Diana que foi un poquinho difícil, pero que logo foi saindo, non? Incluso mellor do esperado.
Sí, foi bastante complicado, porque, bueno, pasado o primeiro momento, no momento que xa empezou a cambiar un pouquiño a situación, que se puido empezar a sair da casa, claro, tiñamos que buscar a maneira de voltar ao de antes, aos talleres de memoria, pero non se podían facer presenciais. Entón, empezamos a facelos efectivamente a través do teléfono e agora últimamente, coa xente que ten acceso a internet, os facemos en grupo a través dunha plataforma destas, chamase Teams, unha tipo Skype, que é a que coñece máis xente. O que facemos é preparar os manuais de memoria, cos exercicios polo estilo dos que facían cando facíamos as clases presenciais, facemos chegar eses manuais e imos marcando semanalmente as sesións para que vayan traballando eles, e cada unha vez a semana os chamamos para corrixir eses exercicios. E aparte tamén facemos en ese momento exercicios orais. Eu con ele sempre o chamo aquí te pillo, aquí te mato, porque un pouco no momento empezar a soltar preguntas que teñen que contestar sin apuntar nada, porque nos manuais, bueno, teñen todo escrito, poden facelo con moita calma, pero é moi importante, sobre todo nestas idades, a memoria inmediata, a ser capaz de ir contestando a cada pregunta no momento.
Pois un traballo, non, importantísimo o que facedes os voluntarios e voluntarias, cos usuarios, non, da Cruz Vermella neste caso, despois dun ano tan complicado, neste pasado 8 de maio, cando se conmemora, non, ese Día Mundial da Cruz Vermella e da Media Lúa Vermella, tamén é tamén que estedes celebralo cun acto especial, non, conmemorativo, que tampouco podía ser presencial pola pandemia, pero que quixo tamén reunirvos de maneira virtual, non? Contanos un poquinho como foi este encontro.
Pois sí, foi un encontro moi emocionante, a verdade, precisamente como decías, que ao non poder facer outro tipo de actos, o que se decidiu foi organizar un encontro entre un voluntario e unha persoa desas coa que ao longo deste tempo tiveras, lograras un vínculo especial. Entón, bueno, da Asamblea de Redondela decidiron que fose eu a que fixera este encontro. Igual é porque son a que leva dende o primeiro momento e aínda sigo agora facendo acompañamento social. Bueno, foi un encontro con unha señora coa que levo falando dende marzo do 2020. Ao principio falábamos 3 días a semana e agora sigo chamando a todos os días, todas as semanas, unha señora de Chapela. Bueno, foi moi emocionante, ela tiña moitas ganas de coñecerme, eu tiña moitas ganas de coñecela a ela tamén, porque poñerlle cara a esa voz que está detrás do teléfono.
Cuéntanos un pouquiño desa usuaria, Belén, que vexo que te emocionas, porque, bueno,
sí.
Entendo que tamén, non, forma parte, pois, dese voluntariado esa parte emocional, non, que non podemos separar, porque somos persoas, non?
É moi complicado, e sobre todo nestas situacións. Esta señora, bueno, ao principio eu a chamaba, como xa te dixen, 3 días a semana, e ademais era ela a única que a chamaba polas tardes. Era pois para min era moi reconfortante falar con ela. Para min era, bueno, con ela e con todos, a verdade. Eran momentos moi duros cando empezou todo isto, situacións moi complicadas, e para min era moi reconfortante cando empezaba a falar con unha persoa desas, bueno, con ela, e conseguías que rira, que te contara cousas, conseguías animala. Cando empezabas a falar, as notabas un pouco baixos, e despois, pouco a pouco, vas conseguindo que esquezan, ainda que sexa por uns minutos, esa situación na que estábamos metidos.
Como se chama esa usuaria, Belén? Que idade ten, se nos podes decir?
Pois chamase Carmen Rozadas e ten 95 anos.
Carai!
Sí. Son moitos anos. Son moitos anos, pero é unha señora que está moi ben, moi ben. Bueno, non solamente ela, a verdade, toda a xente coa que falo que pasa dos 90 anos, eu creo que xente que está feita dunha pasta especial, porque teñen, están todos moi ben. Hai algúns que teñen dificultades para camiñar, pero é xente que mentalmente están moi 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 ben.
E como foi, decías, non? Ese encontro moi, moi emocionante, supoño que tamén para Carmen, non?
Pois sí, ela contábame que cando se enterou que iba a estar conmigo, que non pudo dormir esa noite.
Que non pudo dormir.
Sí, eu a verdade estaba moi nerviosa tamén, o sea, para min foi un momento moi... moi emotivo, e ademais, bueno, que eu son moi de rapidamente empezo a chorar, solto a lágrima rápido, e creo que tiven que facer grandes esforzos para non chorar cando estaba con ela. E tiven que facer grandes esforzos para non poder darlle un abrazo e poder sentir que bueno, que esa que a distancia que tiñamos co teléfono que xa conseguíramos acortala.
Pois bueno, son actividades, non, que se fan, actos neste caso conmemorativos como este da Cruz Vermella, que pouquiño a pouco, non, nos axudan a normalizar un pouco esta nova situación, esta nova realidade, que é importante, non? E bueno, non esquecer que tenda Cruz Vermella seguides traballando, voluntarios e voluntarias, penso que máis de 20, non, aquí en Redondela.
Sí, creo que somos sobre 22, sí.
Traballando pois con persoas maiores, con nenos, con rapaces tamén, non, os que se lle axuda pois con ese reforzo escolar tamén, en fin, moitísimas máis actividades, non sei, Belén, se queda algo por contar que queiras deixarnos aquí.
No, efectivamente, estamos, pues, a veces parece que o único que traballamos é coas persoas maiores, pero traballase tamén con nenos, traballamos con estranxeiros, con emigrantes, con clases de español, danse axudas, préstase axuda para solicitar pois o ingreso mínimo vital, para cousas de búsqueda de emprego. Fanse moitas tarefas dende Cruz Vermella.
Pois moitas grazas por esa labor que facedes na Cruz Vermella, grazas especialmente ao voluntariado e grazas por estar hoxe con nos, Belén. Unha aperta,
unha
que sexa así a través do cristal.
Moitas grazas.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Botas de terciopelo. a describirte. Cayó la última lluvia del verano. Es que lo he comprobado, lo que trato de decirte. Tengo el poder de atraer los rayos. Botas, botas de terciopelo, nubes de caramelo, cubren el sol de agosto.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
E seguimos aquí en directo na Radio Municipal de Redondela, 11 da mañá e 38 minutos. E como xa xa anunciábamos, oximonos a chegar ata o CEIB Laredo, o colexio, neste caso, que pon en marcha unha campaña solidaria. Neste caso, para falar desta iniciativa, temos outro lado da liña telefónica o seu director, Abraham Domínguez. Moi bo día.
Que tal, Ana? Que tal?
Grazas por atendernos, dicía eu, antes de iniciar esta conversa, cando facíamos o sumario do programa, que a solidariedade no Colexio de Laredo vai sobre rodas, e vides de poñer en marcha este proxecto, non? Precisamente, chamase Matrículas Solidarias, queredes concienciar na solidariedade, pero ademais tamén na educación vial. Contanos un pouquiño como xurdiu esta iniciativa.
Correcto, pois apuntas ben. É unha iniciativa que xordeu principalmente de asociación de nais e pais do centro, non? Que sempre están moi ben selladas co tema solidarios, ben co tema de asociación saharauis, ben con tema de UNICEF, con temas de bancos de alimentos. E chegou unos a través dunha nai a posibilidad de traballar con Arusa Bike Center, que é unha asociación que está ben sellada a unha ONG no Kilimanjaro, concretamente en Ola City, que o único que pretende é conseguir algo de cantidad de diñeiro para poder reciben axudas dos que queiramos colaborar con eles para poder reparar as bicis de este tipo de poboados que viven preto desta vila que se chama La City e poidan ir as propias escolas. Date conta que estas poboacións están alrededor de 10-15 kilómetros da única escola ou instituto onde poden ir, onde poden estar escolarizados, e moitas veces o absentismo escolar está moi ben sellado coa posibilidad de ir ou non ir andando ou non ir en un medio de locomoción. En este caso, o máis viable nesas zonas é a bicicleta. Surdiu esta posibilidade e íamos a opción de intentar concienciar os rapaces dos grandes beneficios que teñen vivir en esta sociedade na que vivimos, que en certa medida temos todo e máis, é que con 2 euros mercando unha matrícula que per se solidaria está numerada e poderedes acceder a ela, como ben dicías, en matriculasolidaria.cidderadero.com, pois pues axudaredes con 2 euros a que poidan estas rapazas pois ter un mantemento de case 6 meses das súas bicicletas ao longo do Kilimanjaro, dos seus poboados, ata as entidades educativas.
Con que pouquiño, non, se pode contribuir a facer posible algo tan esencial como é a educación, non algo que aquí damos por feito, algo que temos pois simplemente, non, por ter nacido onde temos nacido, e que sin embargo en outros lugares é tan complexo, non ir á escola, ter auga potable, en fin, cuestións básicas.
Correcto.
Cuestións básicas que para nós, bueno, pois non lle damos ningunha importancia, pero que é fundamental, non, non só poñer en marcha escolas nestas zonas de África, senón tamén facer posible que nenos e nenas acudan, non, a estas escolas, e ás veces,
correcto,
pois eso, as distancias, non, eses 10, 15 kilómetros, pois, bueno, hai que ter moita vontade, non, para facelos a pé de ida e volta, e facilitando simplemente co método de transporte tan simple, non, como é unha bicicleta, mellorase moito esa asistencia ás escolas.
É unha cousinha máis, e máis, dade de conta que uso de bicicletas minimiza moi e moito, tal como nos comentaba esta asociación, Arusa Bike Center, moi e moito situacións de violencia, situacións de violencia de xénero, posibilidade de minimizar pues, esos altercados con connotacións sexuais, porque moitas veces o trasecto, que esos 10 kilómetros que sumarían andando unhas 2 horas e media, pues, van entre zonas que non son moi apropiadas para rapazas e rapaces. Entón, minimizando, indo en grupo, en bicicletas, etcétera, pues se minimizan moi e moito pois pues, esos pequenos altercados ou grandes altercados que a mellor están máis normalizados noutras zonas, pero que deberían ser totalmente condenados en calquer sitio do planeta, pues como poden ser ofensas de tipo sexista ou violencia, en este caso, de tipo sexual. Con isto non se quere dicir que se minimice, pero se pode axudar. É unha maneira tamén de sensibilizar no que ti comentabas. Os privilexios que temos, e que salientar que non todas as partes do mundo pois esas cousas que nos entendemos de base pois eles as teñen. E co simple xesto de ese pin que nos ponemos ás veces para engalanarnos e dicir que estamos a prol da violencia de xénero ou ben a prol do cáncer, pois a unha bicicleta engalanada podemos darlle o simbolismo de que é un medio de transporte moi viable e moi efectivo tanto para as cidades sostibles que se queren ser como para un modelo de supervivencia de mínimo custe.
Pois está claro, non, que é un medio de transporte, ademais de saudable, respetuoso co medio ambiente, algo que deberíamos aplicar máis, non, nas nosas vilas e cidades, e que nestes lugares de África, como nestas zonas próximas ao Kilimanjaro, son pois case a única alternativa viable que teñen. Pero esas bicicletas, unha vez que as conseguen, que de seguro é necesario, non, o traballo de moito voluntariado, de moita solidariedade, hai que mantelas, e precisamente, non, eses 2 euriños que cada un achegue pode axudar a que estas bicis,
correcto,
pois no caso de pinchazos, no caso de avarías,
poidan
seguir funcionando, non?
Entendendo que SAP con 6 euros pode manter case 6 meses, porque reparacións mínimas son de pinchazos, eixes, etcétera, son bicis de segunda man, etcétera, etcétera, con 6 euros que poidamos, con 3 matrículas que xa vendamos, pois conseguimos 6 meses de reparación, e a verdade que a idea nos parece moi interesante, porque además repercute no fornecemento de traballo local, que concretamente esa asociación, Arusa Bike Center, contrata a mulleres que foron obxecto de incidentes pois altercados eses trasectos. Es foron concienciadas de que é moi interesante pois fomentar ese medio de transporte.
Eu supoño que no cole o traballades, non, neste caso a iniciativa da AMPA, pero tamén unha maneira transversal, non, de educar os máis pequenos na solidariedade, na responsabilidade, facer, non, deste lugar, deste mundo un lugar mellor, non, un pouco coa contribución de todos. Como está a ser a resposta dos rapaces?
Pois a verdade é que bastante bastante interesante por parte das familias, pois houve un acogemento, imagínate, moi interesante, porque intentamos fomentar que os rapaces veñan aquí ao centro en bicicleta, non temos transporte escolar, viven alrededor do centro, e eles se desplazan nestes períodos máis estivais, primaverais, outono, temprano, pois se desplazan en bicicleta, e agora, por razón de máis para exhibir ese dorsal, esa matrícula, esperemos que veñan máis. Esperemos poñer ese engalanamento próximo, ese venres, no, próximo venres, que veña a Dirección Xeral de Tráfico, que veña a Alcaldesa, e que entregue esas matrículas a todos os aqueles rapaces que se afixeron o seu encargo. Evidentemente, ningún rapaz quedará se matrícula solidaria. Pero todos los que puedan aportar, pues bendito será.
Bueno,
temos de 500 matrículas, xa temos 420 vendidas, e o Gallá, que Radio Redondela e o Intes, estáis invitados a pues a conseguilas. Unha está reservada para ti, xa o sabes. Este esas 80, pues o Gallá, que podemos vender todos en matriculasolidaria.cipdelaredo.com.
Bueno, xa o saben, tan só teñen que entrar pues a través das redes sociais, xa está compartido en moitos casos, tamén a páxina web do propio centro, e dicir, non, que non está limitados os escolares, a comunidade educativa do Ceilaredo, senón aberto a calquera que queira achegarse e facerse con, por dous euriños con esa matrícula tan chula, ademais, non, que de PVC,
bonita, sí,
que se vai a poder poñer nas bicis e tamén, pois bueno, fachendear, non?
De esa
matrícula solidaria e para un proxecto moi interesante. Así que moitísimas grazas, Abraham, por atendernos, por esta iniciativa tan interesante que de seguro vai ser todo un éxito. Penso que non vos van chegar a nada, as 500 matrículas.
Ya, sabes que unha te reservada e moitísimas gracias a vos por difundir a nova. Gracias, moi amable.
Un placer, como a sempre.
Igualmente, chao. Hasta logo, gracias.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada. Partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces piensas que no hay nada cuando me quedo mirando. como si estuviera ausente, es porque estoy viajando, no pienses que voy a perderme. Sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado, y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. La playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo para información aquí na Radio Municipal de Redondela neste mércores 19 de maio, no que comezamos falando da concentración en solidariedade co pobo palestino que tiña lugar onte diante da Praza do Concello. Medio cento de persoas manifestáronse onte nesa praza da Casa do Concello de Redondela en apoio ao pobo palestino. Baixo a lema "Paremos o xenocidio". Na lectura do manifesto denunciouse que os bombardeos israelís se deixan centos de mortos en Gaza. As concentracións repetíronse en máis de 25 vilas e cidades de Galicia. E falamos tamén de accións solidarias as da ONG Cruz Vermella e de encontros que emocionan entre voluntarios e usuarios deste colectivo. Este mes de maio celebrase o Día Mundial da Cruz Vermella, en este ano, marcado pola pandemia da COVID e os programas de axuda aos máis vulnerables, a ONG quixo celebralo dun xeito especial. Organizáronse encontros entre usuarios e voluntarios que durante moitos meses estableceron unha relación telefónica. En Redondela, este programa serviu para que unha das voluntarias, Belén Rodríguez, e unha usuaria, Carmen Rozadas, puidesen verse por primeira vez. Carmen ten 95 anos, vive soa en Chapela e é usuaria do servizo de teleasistencia da Cruz Vermella, aínda que conta co apoio do seu fillo e a súa nora que viven no mesmo edificio. Durante o confinamento foi Belén a encargada de chamala 3 veces por semana para saber se precisaba de algo, para facer compras ou simplemente facerlle compañía. Levaban máis dun ano falando por teléfono ata que finalmente chegou o día no que puideron coñecerse en persoa. Un encontro emocionante no que por fin podían poñerlle cara a voz do outro lado da liña, tal e como nos apuntaba Belén Rodríguez.
Pois
pues neses momentos necesitaban unha voz amiga que lles acompañara, que lles que dera resposta a moitas das preguntas que tiñan, moitas das dúbidas, e sentirse un pouco acompañados. Moitos deles estaban acostumados a sair a pasear, algúns incluso viñan a talleres de memoria, tiñan unha rutina diaria e para eles de repente, como para o resto de todos, foi como se separara o mundo. Entón, tiñan dúbidas, non sabían que podían facer, que non podían facer. En moitos casos, estábamos un pouco dicindolle, non saes á calle, non podes sair, deixan, precisas algo, estamos nos aquí. Éramos nosos que, en moitos casos, o que necesitaban era os medicamentos da farmacia, a compra, cousas diarias, que ao final, bueno, encargábanos a nós que lle fixéramos esas tarefas.
Pois a Cruz Vermella que se reinventaba neste máis dun ano de pandemia organizando quendas para chamar por teléfono os usuarios, os voluntarios chamábanos para interesarse por como estaban, como dicíamos, se precisaban medicamentos ou algunha compra e lembrarlle esas recomendacións sanitarias. Nos últimos meses xa puideron recuperar algunha das súas actividades en liña, con cursos de memoria a través dunha plataforma digital a que os usuarios poden conectarse. Agora que xa a situación sanitaria mellorou, eses encontros en persoa con usuarias como Carmen son realmente emocionantes para eles.
Foi moi emocionante, ela tiña moitas ganas de coñecerme, eu tiña moitas ganas de coñecela a ela tamén, porque é poñerlle cara a esa voz que está detrás do teléfono. Para min era moi reconfortante falar con ela. Para min era, bueno, con ela e con todos, a verdade. Eran momentos moi duros cando empezou todo isto, situacións moi complicadas, e para min era moi reconfortante cando empezaba a falar con unha persoa desas, con ela, conseguías que rira, que te contara cousas, conseguías animala. Cando empezabas a falar, as notabas un pouco baixos, e despois, pouco a pouco, vas conseguindo que esquezan, aínda que sexa por uns minutos, esa situación na que estábamos metidos.
Pois ese encontro en persoa puido celebrarse por fin este pasado 8 de maio co gallo da celebración dese Día Mundial da Cruz Vermella e da Media Lúa Vermella. Un encontro, como decimos, que foi emocionante tanto para a voluntaria como para a usuaria e que non estivo tampouco exento de nervios.
Ela contábame que cando se enterou que iba a estar conmigo que non pudo dormir esa noite. Eu, a verdade, estaba moi nerviosa tamén, o sea, para min foi un momento moi moi emotivo, e ademais, bueno, que eu son moi de rapidamente empezo a chorar, solto a lágrima rápido, e creo que tiven que facer grandes esforzos para non chorar cando estaba con ela. E tiven que facer grandes esforzos para non poder darlle un abrazo e poder sentir que a distancia que tiñamos co teléfono que xa conseguíramos acortala.
Pois momentos, como decimos, emocionantes neste caso que se dan, non, entre os voluntarios e os usuarios da Cruz Vermella nun ano especialmente difícil por mor da pandemia. Ao longo deste último ano, durante o 2020, Cruz Vermella Redondela axudou a máis de 400 persoas neste municipio coa colaboración deses 22 voluntarios e o apoio de máis de 630 socios. E máis cousas, falamos tamén dunha iniciativa do BNG de Pazos de Borbén que insta o alcalde a posicionarse sobre o parque eólico que afecta o concello. Piden impulsar un proceso informativo e participativo para informar a veciñanza sobre os efectos deste parque eólico que vai a afectar, neste caso, a gran parte do Monte Buxel, en Galleiro e o Alto da Serra, onde está previsto instalar nun inicio 10 aeroxeradores, unha torre meteorolóxica e unha subestación eléctrica. No escrito tamén se solicita do concello que impulse un proceso informativo e participativo para que as comunidades de montes teñan toda a información relativa a este proxecto e tamén asociacións de veciños, veciñanza en xeral poida coñecer as consecuencias deste proxecto. Outro dos puntos abordados é a da solicitude á Xunta de Galicia do novo marco regulador do sector eólico que incremente as garantías sociais, económicas e medioambientais. Piden un novo plan sectorial eólico que conte con participación dos axentes implicados, asociacións de veciños, asociacións agrarias, ecologistas, sindicatos, centros de investigación e comunidades de montes. Piden un amplo proceso de exposición pública co fin de suscitar o maior consenso posible e evitar así que o Concello de Pazo se vexa afectado por futuros proxectos deste calado. Para o responsable local do BNG, Xurxo Besadío, é inadmisible que se impoñan proxectos deste calado sen dar información á veciñanza sobre os seus efectos, xa que teñen un forte impacto no patrimonio natural, nos valores culturais e paisaxísticos e na biodiversidade. E falamos agora da situación sanitaria e de novidades que se están a estudar de cara á hostalaría, porque se analizan as demandas de mesóns ou taperías para poder ampliar os seus horarios. Parte do sector hostaleiro, os que están denominados como mesóns e tabernas, solicitaronlle o comité clínico o mesmo horario dos restaurantes, porque tamén serven ceas os seus clientes. A tío de agora, os restaurantes poden abrir ata unha da madrugada se teñen esa licenza, o resto de locais de hostelería só ata as 11 da noite. O conselleiro de Sanidade asegura que se tentará balancear estas peticións coa prioridade que é a seguridade sanitaria. Escoitamos ao conselleiro Julio García Comesaña.
Hai esa demanda do sector que, bueno, estamos traballando con eles, temos unha reunión o venres pasado co sector e días anteriores, tratando de axustar na medida do posible e buscar ese equilibrio entre a seguridade, a homoxeneidade, o criterio único e tamén, por suposto, a seguridade e a excepción epidemiolóxica. É certo que seguimos a manter unha boa tendencia.
Julio Comesaña estaba onte no Porto de Vigo, ali desenvolveu su novo cribado con 500 traballadores. A pasada semana, outro similar, neste mesmo espazo, conseguiu detectar 21 casos positivos asintomáticos. Galicia está por riba da media nacional na realización deste tipo de probas.
Galicia segue estando por riba da media española no número de probas realizadas por 100.000 habitantes. En números absolutos, temos feito máis probas que algunha comunidade que non supera a población, e iso sen contar coas probas de saliva que o Ministerio todavía non contabiliza.
Galicia manténse estable na situación epidemiolóxica, salvo por casos puntuais que se atallan de xeito rápido, como a repunta deste luns na área sanitaria de Ourense. Así o explicaba Félix Rubial, o xerente da área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco.
Son feitos illados que dependen un pouco tamén da aparición de gromos concretos no territorio. Eu creo que a tendencia, que é o importante, non podemos facer un análise de días concretos, a tendencia é, repito, de estabilidade.
Unha das poucas comarcas que está no punto de mira é a do Barbanza. No Concello de Rianxo duplicaron o número de contaxios en 3 días e no de Ribeira seguen cunha incidencia superior aos 200 casos por cada 100.000 habitantes. En xeral, como decimos, a situación é positiva. Galicia baixou até os 162 ingresados por COVID nos hospitais e a cifra máis baixa dende o pasado mes de agosto. Polo tanto, mellora a situación da pandemia. Hai 2.744 persoas coa COVID activa en Galicia. Son 61 a menos ca onte, logo de registrarense 128 novos positivos. Por áreas sanitarias, baixan os casos en Vigo, que é a que acumula máis contagios, 817 con 26 menos. A da Coruña é a área onde se registra tamén máis casos, 598 con 7 menos, e medran os casos en Pontevedra con 8 contagios máis que deixan o total nesa área sanitaria en 443. Segundo os últimos datos do Sergas, o balance nos hospitais galegos no que respecta a COVID é favorable, con 162 persoas ingresadas, son 15 menos en planta, mentres que se incrementa un enfermo na SUCI, cun total de 38. Son as cifras globais máis baixas dende o pasado 31 de agosto. En canto ao número de vítimas mortais por mor da pandemia, sumáronse 4 novos falecidos, a cifra total é de 2.409 dende o que comezou a crise da COVID. En canto ás campañas de vacinación, os menores de 60 anos que recibiron a primeira dose de AstraZeneca recibirán a segunda dose de Pfizer, así o decidiu finalmente onte martes a Comisión de Saúde Pública para que completen esa segunda pauta coa segunda vacina de Pfizer tras constatarse que combinar ambos os preparados é seguro e tamén eficaz. Decidiu non nunha nova reunión celebrada despois de coñecerse os resultados preliminares de Convivax, ese ensaio impulsado polo Instituto de Saúde Carlos III que confirma que inocular ambas vacinas combinadas potencia a resposta inmune e non xera máis efectos secundarios que os xa coñecidos, na súa maioría leves e moderados. Ademais deste estudo, os directores xerais do Ministerio e das Comunidades Autónomas tiveron en conta os estudos tamén de outros países e os ensaios clínicos de Oxford, segundo informou o Ministerio de Sanidade nunha nota de prensa. Con todo, hai varias comunidades, entre elas Galicia, que non comparten a decisión, polo que o Ministerio habría posibilidade de que se poida elixir para que les que o desexen que a segunda dose que lle inoculen sexa tamén de AstraZeneca. E máis asuntos, falamos agora na crónica de sucesos da investigación de dous crimes machistas en Cataluña, dúas mortes violentas que se investiga se teñen relación coa violencia de xénero. Un deses crimes producíase en Corbera de Llobregat, o segundo en Cataluña nos últimos días. Un home matou a súa muller de 42 anos e despois suicidouse. Foi o fillo pequeno, menor de idade, quen atopou os dous corpos. Tamén se investiga como crime machista o caso dos dous cadáveres achados antonte en Tarragona, un home de 56 anos e unha muller de 52 con sinais de violencia. A principal hipótese é que primeiro matou a muller dun disparo de arma de fogo e despois matouse el. Os dous crimes, como decimos, están a ser investigados. E temos que falar tamén na crónica económica de consumo porque sobe o prezo da bombona de butano. A partir de agora vai custar 14,64 €. Isto significa un aumento de case un 5% na que xa a cuarta suba consecutiva. O prezo da bombona de butano marca así un novo récord que non se vía dende aí xa 3 anos. E temos que falar tamén desa crise humanitaria que se vive en Ceuta, onde o exército se está a ver desbordado pola avalancha de inmigrantes. Máis de 8.000 chegaron nas últimas horas á cidade ceutí, moitos deles menores que superan con moito os efectivos dos corpos e forzas de seguridade despois de que o goberno desplegase o exército na zona limítrofe para frear a avalancha. Apuntar que Rabat xa insinúa que se trata dunha represalia contra o goberno español por ter dado tratamento médico nun hospital de Logroño a un dos dirixentes da fronte polisaria que se atopa ingresado de COVID de gravidade. O presidente Pedro Sánchez promete firmeza ante este desafío e viaxou de urxencia a cidade autónoma. Tamén dende Bruxelas advirten a Rabat que Ceuta non é só a fronteira de España, senón tamén fronteira da Unión Europea con Marrocos.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos da actualidade do Celta de Vigo e tamén da selección porque Aspas e Brais están na lista previa do seleccionador Luis Enrique para a Euro. O técnico dará lista definitiva o xoves da próxima semana e polo de agora inclúe os dous celestes entre os 50 xogadores preseleccionados para a próxima Eurocopa. Ningún dos dous ten de momento garantida a súa participación no torneo, pero a inclusión nesa lista oficiosa que fixo chegar aos clubes a Federación é un síntoma do gran final de tempada que está a facer o Celta de Vigo. A inclusión de Aspas é un acto de xustiza, din os expertos, cara o que foi o mellor dianteiro español dos últimos anos. O xogador de Moaña non lidera esta temporada o escalafón do gol nacional, pero compensa sendo o máximo asistente da Liga cunha dúcia de pases de gol. Engadidos os seus 13 goles, convírteno por agora no único futbolista da Liga que conseguiu dobres dígitos esta temporada nas dúas facetas. No caso de Brais Méndez, a súa inclusión na lista de seleccionables tamén é sinal do excelente final de temporada que está a facer o atacante de Mos, casa ben coa política de Luis Enrique para o relevo xeracional na selección. O xogador xa sabe o que debutar coa vermella, fixo da man do propio Luis Enrique en decembro de 2018 e anotou entrando dende o banco o gol que lle deu a vitoria á selección no amigable disputado en Gran Canaria ante Bosnia e Herzegovina.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica falamos hoxe de ceos e tempo primaveral, como decimos, ceos en xeral despexados con algunhas nubes que non impiden o paso do sol e as temperaturas agradables con mínimas de 11 graus e máximas de 22. Prácticamente a mesma situación para mañá xoves con mínimas en torno aos 12 graus e máximas tamén de 22, pero de cara ao venres na fin de semana podería complicarse esta situación co aumento da nubosidade que podería deixar chuvascos illados na xornada do venres, especialmente de madrugada, e tamén na xornada do sábado, no que se esperan tamén chuvascos dispersos pola mañá e ceos xa máis despexados de cara á tarde, e iránse abrindo de novo grandes claros nesas últimas horas do sábado para deixarnos un domingo tamén marcado pola situación anticiclónica con ceos despexados e temperaturas suaves.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Doce do mediodía e 13 minutos, despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo lembrándolles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Nos estaremos de volta aquí con esta mesma sintonía mañá a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.